38-ші тірек.
Ол хандықтағы бас бекілер бек, бірінші сөзде соныкі мәселен шешетінде сол, кераттанған Витов дәскері азу маңында көшіп жүрген алаш ауылдарын шауып, мыңдаған үйді малжанымен көшіріп әкетіп, Витовтың басқаласы Вильномен сол маңда жүздеген деревняларға бөліп-бөліп қоныстандырып тастаған. Сөйтіп, азудан жоғарғы дешті қыпшақтың даласы тағы иесіз қалды. Иесіз қалған жұртқа Витовтың ойынша католик дінін ұстанғандар ғана елге түге тиіс. Едіге азу маңдағы өзіне көмек етіп келген алаш жұртынан айырылып, қолы мен жолы кесілгендей. Ұлы би темір құтлықпен келіскен, сарай маңдағы уәделі жеріне уақытында жетті. Бір қауым жұрт жиналып қалған екен, тігілген қостар, оның маңындағы қазылған жер ұшақтар, асылған тамақ, елдің бір шама әзірлігін аңғартқан, едігенің сонау жылдары сан тоқтаған жері, табос жерге арба-арба жүгін, сейси апатын артып, орыс кінездері да сан келген. Осы тұстан сансыз сарбаздарын ертіп дүниенің төрт тарапына да аттанып баққан. Ендіміне осы жерде қаладан тыс маңда темір құтлыққан ұлы бейді қарсы алды. Екеуі ордада оңаша жүздесті. «Не ойың бар?» деп сұрады темір құтлыққан. Кәрі арстанды көп қорғау жан жағынан жұлмалағысы келген екен. Оны күзетшісіз қалды деп ойласа керек, бар сияқты едік қой, әзір қолдан қару түскен жоқ. Витовт қой үйт құтып отырған тоқтамысты. Біреу ит қосқандай болғанға ест адам анасының абыройын ашып, атасының сақалын жұлама. Оның бұл ісін ақтауға шама жоқ. Бүгін Қырымды Витовт тоқтамысқа берсек ертең Еділді орыс алады. Келер күні мұна алаштың баласы не болады деп ұлы би өкіне тіл қатты. Есік жөнінде жылмаңдап жүрген князьдердің да ойы осы. Олардың беті ғана күледі. Жүр, осында талайы, бұрын қыпшақша ғана сөйлеушеді, енді өзіре күңгілдейтін бопты деп, темір құтлық шарасыздығын көлденен тартты. Ұлы би ойланды. Соның бір біліктісімен кездестірші деді. Аса қиын емес, осы орданың маңындағы жүрген шығар. Саудамен жүргеннен көпес сатып алатын затымыз бар деген сылтаумен алдарына келтірілді. Саудасының нарқын сұрап біраз әуреленіп, сөзден жаңылдырған ұлы би өздеріне орыс ұстасы жасаған қару керек екенін де айтып қалды. Әккі саудагер ожағы бізде әлі аз ғой деп шалтарғансыды. Оларың жарамайды. Витовт Мәскеуді алуды ойластырып жатыр. Василий князьден көптен бері қабар жоқ. Сен оның сенімді адам екенсің ғой. Ол бізге мәлім. Мәскеуді Витовттың алуы бізге де тиімсіз. Тез арада Василий қарсы шабуылға шыққаны жөн, мен оны өз әскеріммен бүйірден соғам, осыны князьға тез жеткіз деп, Мәскеудің көпес барлаушысын тікеден жағадан алған. Айтайын деді сасқалақтаған көпес. Осылай Василиймен шарттасып уәделесейік. Хабарын тез берсін, ұлы би жүзін суытты. Айтқаныңызды орындауға уәде етем. Мәскеудің көпесі сол кеткеннен көрінбеді. Ұлы би ертеңіне темір құтлықпен тағы кеңескен. Витовттың да, Мәскеу князінің де көздеген түпкі мақсаты алтын орданы күйрету. Витовт орыстар күні бүгінге дейін орданы паналап келді. Орда құрыса, ор жерін таяқпен ұрып табаныма салам деп есептеді. Оның ар жағында өз тірегі сүйеніші бар. Ол Румның папасы мен немістің рыцар атанған мұздай қаруланған әскері. Әрберден соң Витовт солардың да әмірін орындаушы. Осы қатерді бұрында болжаған едім. Витовтқа арнаулы елші жібергеніме де жарым жылдан асты. Оғанда Мәскеу князіне жорық жаса көмектесем дегенмін. Әй, сол Витовтың көне қойса, оның ақылшылары өзің айтқандай тым әрде жатыр ғой. Қасқыр ұлып тапсат дегендей, сол Румның да немісіңнің де патшаларының көздегені өзінің дінін жер бетіне жаю ғой. Менің көзім жеткен бір жағдай, дін соғысынан қиын соғыс жоқ. Бұл бітпейтін, құрдымға дейін жалғаса беретін қан төкс екен. Витовт соның құлы емес пе деп, темір құтлып, өз пайымын айтқан. Турасы осылай, дұрыс пайымдағансың, бірақ қолдан келсе Витовт пен князьдерді өзара соғыстырып қойғаннан басқа бізде шара жоқ. Ол екеу ұзағырақ жағаласып жатса, біз уақыттан ұталсақ, Алтын орданың еңсесін қайта көтер аламыз. Тағы үшін таласып елді білімшілікке салған жараны жазар едік. Әйтпесе деп темір құтлық қайыра сұрады. Бір қиын кезеңнің таяп келе жатқанын сезем. Ұлы бидің көзі оқтарды бойлап барып, шаңырақтың күлдіреуішіне тоқтаған. Темір құтлыққа едігенің көзі жасқа толғандай болып көрінді де, онан жүзін бұрып әкетті. Ханның даші алай түлей болған. Біз не істей аламыз деп өкіне сұрады қан. Бәрінде жасар едік. Бәрінде ішіңнен шыққан жау жаман. Қасқырдан қабаған ит қатерлі. Бөрі адамнан сескен ет. Адаммен бірге өскен ит адамның қапсын табады. Бір жолы болмаса, екінші жолы қапсын табам деп аңдиды. Ол оған ерінбейді. Итаяқтан жуындыны ішіп жүре береді. Сол ғой бізді діңкелетіп тұрған. Витовтта да, орыс князінде да кезек паналаған тоқтамыз сол жұртқыш. Күн үшін берген жеп, өз иесі отаны алтын орданы қалай қапсам екен деп жанталасуда. Енді міне Қырымды алды. Жұртты қанғақсатты. Азу маңындағы алаш халқымызды айдап әкетіп, поляк пен Литваның байларына қыстақ-қыстақтарына екі-үш үйден бас байлы құл етіп таратып берді. Сөйтіп олардың өз отанынан, дінінен, дәстүрінен үмітін үздірді. Осыдан артық өз халқына не жамандық тілейді бұл тоқтамыз. Жекеге шығып, ол не мен өлем. Ақырғы демім шығып бара жатып, оның да жанын суырып ала кетіп, халқымды бұл сойқаннан құтқарар едім. Оның да ретін келтір алмай қиналудамын деп ұлы би жүзі күреңітіп бетін сүртті. Кешегі кеткен Мәскеудің саудагер жансызынан жақсы хабар ала алсақ деп үміттенді темір құтлық. Мен оған сенбеймін. Онда ол орысқа сонша неге өтіндің? Ол да саясат. Сонда қалай? Темір құтлық түсінбегенін жасырмады. Біз айттыкен деп Мәскеу князьдері өздерінің тісі батпас Витовтқа шаппайды. Өлерін біледі ғой оларда. Сонда біздікі бос дәме болғаны ғой. Дәмесіз де емес біз. Түсінбедім дегенді көрсетіп, темір құтлыққан алақанын жайды. Басындағы құндыз бөркін шалқайта киген. Дәмеміз Ұлы би саусағымен алысты нұсқаған. Василий бастаған князьдердің көңіліне қобалжу салу. Олар Витовттан сескенсін. Батыстағы жауынан қорықса баяғдай біздің қолтығымызға тығылады. Бізге жаудың екеуімен айқасқаннан көрі дұшпанның жеке қалғаны жақсы. Онда орданың алмас қылышын қолдан түсірмеспіз. Алаштың аты майданда ойнап, Ұлы ерлігін көрсетер еді. Ту, тынсым жаңа келді ғой деп, хан темір құтлық серпілді. Тек уақыттан ұталсақ екен. Ұлы би терең дем алып күрсінді. Тоқтамысты қырымда шырын әулеті қолдап отырған көрінеді деп темір құтлық жаңа әңгіме басты. Әйтпес оған қырым жоқ қой, бізде айласына айла етелік, ісіміз сәтті болсын. Ойлағаның не? Алтын орданың ханы сенсің деп күлді ұлы би жиеніне. Хан атынан жаңа пәрмен жәрияла. Шырын әулетін заңнан тыс жәриялағанға ол қарақшылар көнем екен. Олай етпе, енді. Сен қырымдағы ең іргелі тұлға, қажы Байрам ұлы Мұхаммедті Тархан деп жәриялы. Оның да, ұлдарының да жері, ауыл қыстақтары, жемшидекті бау-бақшалары, монша, диірмендері мәңгі меншігі. Әр оған кімде кім қол соқса, жазаланат деп пәрменде көрсет. Мұны көрген қырымның басқа жұрты да саған қарай ауат. Темір құтлық қанның пәрменін алып атқа қонған жігітте жедел аттанған. Ол жігітте Тоқтамыс пен бөтен елдің әскерінен жапа шеккен қырым еліндегі алаштың баласы еді. Тоқтамыстың зорлығын естіген, әрі Витовттың әскерінің қырымды ұзағырақ жайлап қалуын қош көрмеген ұлы би сауын айтып, қол жинап жатуға да үлгермеді. Тез аттанды. Дұшпанмен сан соғысты бастан кешіп, көзсіз батыр атағы алталаш қазақ, ноғай, қарағалпақ, татар, башқұрт, қырым еліне тек шайылған едіге батырдың осы жолғы жорығына есті білгірген башқұрт, татар, ноғайдың да біраз жасақ ғана қосылалды. Бұ жолы бар жағдайды сарапқа салатын хан кеңесі өтпеді. Қай алаш қанша сарбаз әкелет деген болжам жасауға да уақыт жетпеді. Ұлы би жәйіліп жастанып жатуды қош көрмеді ғой. Ожақта Тоқтамысты қолдаған бөтен жұрттың әскері де бар деседі. О дұшпан қойын құрттап, айранын ұрттап жүрген сол маңдағы алаштың сансыз отбасын айдап әкетіпті, құл етіпті. Соның кегі ғой осы жорығымыз. Елдің иесі барын, жоқтаушылары бар екенін көрсету ғой оларға. Алталаштың жері алаш баласынікі, менің де ойым осында ғана. Ұлы би бастады ғой. Бұ жолы жеңерміз. Дұшпан батыстан шығып тұр, соңы қалай деп түн болады, тағы да уайым шекті. Алтын орданың алмас қылышы аман болса, оны ұстар алаштың баласы қай жауға да шыдас береді. Әуел бастан итпен құсты басқа шығармау қажет. Сол үшін жан пида етсек арман не деп түйді Қажы Мұхаммед. Алла, осы тілегімді қабыл ала көр. Түн болат, алақанмен жүзін сипат. Аса жар салып үлгермеген жорық қаттанып кетісті. Қолдың жүрісі ширақ. Тиген жерін ойып түсердей кезеулі найза. Ұлы бидің өзімен ере шыққан жігіттердің бастарында дулыға, белдерінде қылыш, қорамсақта жебемен садақ, жолдан асығыс қосылғандардың қаруы ала құла. Найзамен шоқпар ұстап қылыш, селебе байлағандар, едігенің атын естіп, атқа қонғандардың талайып бұрын ұрыс көрмесе де аттың құлағында ойнаған даланың ұлдары. Ұлы бидің қосындары тоң өзенінен өтіп барып аялдаған. Осы жерден жан жақты бағдарлап, шолғыншылар аттандырудың қажеттілігі туындаған. Осы маңды ел тонаушылар өздеріне ыңғайлы санайды деген сөзді де естіген. Осындай өлара шақты пайдаланып қалғысы келгендер ұрлана жетіп, қамсыз елден қолына түскенін айдап кетеді. Оңай ол жаз дегендер үйірлеп алған малды дәмісе тұтпай, қарсыласқан жігіттерді қан құстырып, қыз келіншектерді ала кететінді үйренген сияқты. Алтын орданың дәуірлі шағында алаштың батырларының қорғауына әбден үйреніп, соған сенген ел енді мұны дәрменсіз шақта өзін-өзі қорғай білуге де мойынсын алмапты. Дегенмен ұлы би бастаған қолдың дабыры жетті ме, қарақшылыққа бет алған орыс ұлысының топ-топ боп жүрген бас бұзарлары осы маңнан аулақ қашқан сияқты. Апта бұрын жүріп өткен ат тұяғының ізі болмаса, өздерінің қарасы көзге шалынбаған. Сол үзге түсіп, талай-талай жерге барып қайтқандар да құр қол. Олы би мен темір құтлыққан кеңесіп, тағы да жеделдете түн қата жүріп, азу маңына жақын барып тоқтауды жөн деп шешкен. Бұл ұрымтал тұс. Тоқтамыстың әзірше ту тіккен жері қырымда алыс емес. Әзірше алыс-алыс көшіп тоқтамыстың қолына түспей жүрген ауылдарды іздестірген оның қарақшы жасағы да осы маңды басып өтіп, олжа іздейтіндері анықталды. Қолдарындағы бірен-саран отты қарудың күркірімен қорқытып, ауылдарды басып қалса кездескен сауда керуенінде аман жібермейді екен. Білетіндердің айтуынша елге зорлық көрсетуші осы тоқтамыс жортуышларының осы маңда жүргендері 2000-дай ләшкер. 1000-дығы Қуан өзеніне қарай аттанса, екіншісі қарсы жақтағы кең даланы сүзетін көрінеді. 2000-дықтың да түйсетін жерлері Қырымның үлкен жермен жалғасқан тұсы. Әр мыңдық 100-100-ге бөлісіп, үйірлі қасқырдай даланы жортып, тапқан малында қолға түскен ауылды да осы жерге айдап жеткізеді. Малын сата ма, соя ма, ол сол маңның қожасы боп тұрған бөтен жұрттың еркінде, ал айдалып келген ауылдың тағдыры мәңгі құлдық. Бала шағасы мен поляк пен Литва жеріне жөнелтілуде. Жеделдете жетіп, қос тіккен алаш қолынан жортуылшы қарақшылар қабарсыз сияқты бұл елдің бас көтеріп, қарсылық танталмағанына әбден еттері өліп, қағанағы қарық, сағанағы сарық. Осы жақын маңдағы бір жерде мың-мыңдаған малды шуылдатып қамап, қолға түскен ауылдардың балашағасын ызылдатып жылатып, өздерінің ауыздарынан ақ май ағып жатса керек. Тіпті бейқам десіп келді шолғыншылар. Өрістегі малды кім күзетеді екен? Сол қарақшылар кезегімен келеді екен. Олардың саны қанша деп сұрады қажы Мұхаммед. 100-дей адам. Барлық жаңалық ұлы биге жеткізілген. Осы тұсқаттанған тоқтамыстың мыңдығы екі бөлініп қос тігіпті. Араларда онша алыс емес, қозы көштен азаға сатын жер. Қапылыста түн жамыла басып алу керек деді ұлы би. Қапқан жауды шашау шығармау үшін қақ жарылып қонған екі қос та сырттай қоршауға алынған. Әуелі түн жарым маңында күзетшілерді ауыстырған болып барған қажы Мұхаммедтің жігіттері оларды үн шығартпай басып қалды. Артынша күзетке жаңадан келгендерді де табан аста ұрып жықты. Аттандап тұрғашқан жалғыз аттың соңынан жаппай ұмтылған қалың қол ұйқыдан есін жия алмаған қарақшыларды ат тұяғымен таптаған. Қарсыласқаны ажал құшты, сауғаға жанын сұрағаны тірі. Келесі қос дүбірден шошса керек, мылтық атып, қарсыласқанда еді тұтасқан қол үстерінен бір шауып өткеннен қалған жер бауырлап, аттың тізесін құшқан. Қарақшылардың қолына түскен ауылдар өздерінің құтылғандарына сенер емес, тағы кімнің құлдығына түстік деп көңілдері күптеді. Таң атып күн көтерле, екі бірдей құла жорға мінген ұлы би мен темір құтлық ханды көріп, жүректері орнына түсті. Сол жұрттың ішінде бір кезде едіге батырдың жасағында болып едім дегендер де табылған. 90-ды жобалаған ақсақалды біреу сүйемелдеп әкелген. Естуім бар еді өзіңді. Жүзіңді көргеніме Аллаға ризамын едіге батыр деп төгілді қарт. Бұл кісі қазір Алтын Орданың ұлы биі жанында темір құтлық қан бар деп түсіндірді аңдысын. Солай ма еді? Ханның хандығы жарасын, мәртебесі өссін, ұлы би қайдасың деп қарт күн сала қарады. Алдыңызда тұр, рахмет саған, баба түкті шаштази зәулетінің ұрпағы екеніңді білем, естуім мол, еліңе қорған жұртыңа жоқшы болғын. Ұлы би, біз өтеріміз жалғаннан, келер ұрпақ атыңа қанық болсын. Заманда заман келер, не қиындық болса да сол ұрпақ өзіңнен үлгі алып өссін. Әумин.